Labdien, šodien mums dienas kārtībā ir 9 jautājumi un viens informatīvais ziņojums. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi vai iebildumi par dienas kārtību? Neredzu, nav. Tad lūdzu apstiprināsim dienas kārtību sagatavotu. Astoņi deputāti elektroniski nobalsoja par un nepiedalās balsojumā Haralds Burkovskis un Signe Grūbe.
Bet Signe es redzēju. Jā, re, kur ir Signe. Un Haralds arī ir. Varbūt viņa paspēja nobalsot.
Nu, tad. Haralds un Signe, vai jūs nevarat nobalsot tagad, vai?
Vienu mirklī, stūli.
Jā.
Nobalsoju.
Jā, paldies un Signe jums.
Es balsoju mutiski par.
Jā, tad 9 deputāti elektroniski, viens mutiski, Signe Grūbe. Paldies, dienas kārtība tiek apstiprināta. Pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums, par kuru mēs jau sen bijām gatavi runāt, ja par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 23. gada 26. aprīļa lemma numur 2258 par Ropažu novada pašvaldības pedagogiski medicīniskas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Ziņo mums Ina Melkina. Lūdzu, Ina.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai mums būtu plašāka pedagoģiski medicīniskā komisija, lai komisijas locekļiem būtu vēl viens speciālists pārī, lai labāk varētu sagatavoties un arī nodrošināt komisijas darbu, sevišķi domājot par laika posmu, kas sāksies pavasara pusē, aprīlī, maijā, kad ir vislielākā rosība, domājot par nākamo mācību gadu. Un tādēļ ir lūgums apstiprināt lēmuma projektā minētās personas. No jauna ir tātad iekļauts vēl viens psihologs Liene Sterniniece, kura ir psiholoģa Ādažu vidusskolā, un viņai ir tiesības testēt un piedalīties līdz ar to pedagoģiskās medicīniskās komisijas sastāvā. Ir papildināta audio logopēda vieta ar audio logopēdi Solveigu Smilteni, kura šobrīd praktizē Baltazara rehabilitācijas centrā ar speciālo pedagogu Aigu Tīzenkopfu, kura ir, es teikšu, Strazdu Mūžas skolas speciālais pedagogs un praktizējoši ģimenes ārsts daktere Anita Oginska, kura ir Berdu doktorāta daktere, un līdz ar to arī domājot par sadarbību ar ārstu, manuprāt, ir nu, ērti un tūgi un labi būtu sadarboties. Man ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Tad, lai uzlabotu komisijas darbu un lai būtu iespēja aizvietot, jāprotams, esošo locekli, ja tiek izveidoti grozījumi. Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus 26. aprīļa 23. gada domas lēmumiem. Tā, 10 deputāti ir par. Paldies vienbalsīgi. Paldies, Ina, par sagatavot dokumentu. Paldies. Nākamais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas iekšē normatīvā akta konkursa Robežu novada jauniešu gada balva 2023. gada nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Gāte Sābele ziņo.
Labdien. Ņemot vērā, ka katru gadu norisinās konkurss Robežu novada jauniešu gada balva, arī ir jāapstiprina arī šim gadam šī konkursa nolikums. Attiecīgi, šis konkursa nolikums ir principā tāds pats, kāds bija iepriekšējā gadā. Jā, lūgums virzīt domas sēdi, ja ir kādi jautājumi, mums arī pieslēdzies ir jaunas lietas speciālists. Spētu atbildēt.
Jā, lūdzu deputāte, ja ir jautājumi, tad jautājiet. Luīze ir pieslēguma, jā. Nav jautājumu, jā?
Man ir jautājums, es nevarēju pacelt rokas.
Lūdzu, Signe, jā.
Man ir īstenībā jautājums par procedūru, ir, kas ir otrā kārta, vai man saprotu, ka pēc šāda principa bija darbojies iepriekš, bet varbūt varētu paskaidrot, kāpēc ir nepieciešama šīs intervijas uz vietas un kāds tam ir tas racionālais pamatojums. Jo es šoreiz lasot šo nolikumu pilnīgi ar jaunām acīm, pēkšņi kāds, kāpēc mums ir šis starpposms, ka parasti balvām tāds nav.
Luisa, jūs atbildēs?
Jā.
Jā,
labdien. Tātad, kāpēc ir šāda otrā daļa? Tas ir tāpēc, lai jaunieši varētu pamatot savu motivāciju, lai viņi uzdrīkstētos, izkāptu ārpus no savas komforta zonas. Bieži vien jaunieši arī nu, māk tā dedzīgāk un precīzāk pastāstīt paši par sevi, nekā, piemēram, kāds viņu, nu, nezinu, tur radinieks vai skolotājs treneris ir uzrakstījis šajā te pieteikumā tādos pāris teikumos. Un tas ir arī paši, nu, tā kā šo pasākumu arī organizē Robežu novada jauniešu dome, tad arī paši jaunieši ir izteikuši, ka viņiem patīk rīkot šo te interviju procesu, kad šis konkurss ir kā tāds lielāks pasākums, kas palīdz jauniešus iepazīt arī labāk klātienē, viņiem savā starpā sadraudzēties, mums kā nu, tiem, kas ir žūrijā arī un jaunas lietas speciālistiem, labāk šos jauniešus iepazīt. Tāpēc nu, tādi ir vairāk šie iemesli.
Paldies, Luiz. Tad ir mērķis labāk un dziļāk uzzināt par jauniešiem, ja?
Man ir attiecīgi vēl jautājums. Es sapratu šo mērķi. Tas ir īstenībā ļoti apsveicams. Bet vienlaicīgi es gribētu saprast, tā kā tas jau bija jau vairākus gadus. Varbūt ir bijuši arī kaut kāda negatīva sacelsmes tieši par šo posmu no kādiem jauniešiem.
Jūs domājat par otro, ja, to posmu, ja? Luiza, lūdzu. Vai bija negatīvas atsauksmes?
Jā, mums ir bijuši jaunieši, kuri saka, ka viņi nav motivēti, ka viņiem ir arī uztraukums pieslēgties šajām prezentācijām. Tad mēs vienmēr, protams, šiem jauniešiem cenšamies pastāstīt, ka tas ir pēc iespējas neformālākā gaisotnē, kamēr viņi uzgaida šīs intervijas, viņiem ir iespēja paēst cepumus, uzspēlēt spēles. Mums ir arī bijuši, protams, ieteikumi no Robežu novada iedzīvotājiem arī ar šo pašu jautājumu, kāpēc notiek šī otrā daļa, bet jau nu, vēlreiz tīri tā, jautājot lielākajai daļai jauniešu un arī ievērojot šo te Robežu novada jauniešu domas viedokli, kas organizē šo pasākumu, tāpēc šī te interviju daļa turpina norisināties. Bet, jā, protams, ka ir bijuši jaunieši, kuri arī, piemēram, saka, ka viņiem ir, nu, mazāks laiks, lai sagatavotos, ka viņiem vajag ilgāku laiku, tāpēc mēs arī šajā gadā esam iedevuši tieši šim te prezentāciju izveidei ilgāku laika periodu, lai viņi varētu sagatavoties, ka tās nav pāris dienas, tur ir nedēļa.
Es pastāstīšu, kāpēc es to varbūt arī jautāju, tas varbūt vienkārši man samalsināt ir ar domu, jo balvu mēs izvirzam, kāds trešā persona izvirza jaunieti, bet nu, tur ir nepieciešama piekrišana par to, lai viņš piedalās un parasti, tad nu, kā arī citās balvās, tomēr mēs tā kā skatāmies nu, trešā vai ceturtā vai pusi, kas ir ieraudzījuši to apbalvojumā deksmi vai tam līdzīgi. Un šajā gadījumā ir skaidrs, ka te mazliet iet kopā šis mikslis, tas ir no viens puses, tas ir ārējais pārējais tā kā izvirzītājs, un tad ir pats jaunietis, kuram īstenībā ir jāpiekrīt būt tik drosmīgam un iet un vēl tā kā sacensties. Es saprotu tieši šo momentu, kas ir saistīts ar jauniešu prasmes un sevis pozicionēšanas un sevis prezentēšanas prasmi attīstīšanas, tas ir apsveicami. Bet man vienkārši ir, zinot, ka jaunieši ir dažādi, un droši vien to zinu labāk jauniešu speciālisti nekā es, kad dažiem varbūt tieši jauniešiem, kuri ir tie klusie, kurus mēs gribētu atbalstīt, tas varbūt viņus tieši nu, atbaida vai tieši neļauj līdz ar to. Nu, jautājums ir tā, vai jūs, nu, ja jaunieci atsakās ierasties uz otro kārtu, tad tas attiecīgi, viņš attiecīgi vairāk netiek arī skatīts, arī kaut viņš būtu atbilstoši kādām kategorijām, es pareizi saprotu pēc nolikuma arī, vai ne?
Nē, tātad pilnīgi ne, mums tieši pagājuši gadu bija šāds te gadījums, ka jauniete, nu, es saprotu, ir tā uztraukuma pēc negribēja ierasties, viņa sagatavoja savu šo te otro kārtu, ka viņa pastāsta par sevi video formātā, mājās pati savā komfortā, pati šo video samontējot, un mēs šo te video interviju izskatījām un novērtējām ļoti atzinīgi. Tā kā tas, nu, tas, ka jaunietim, piemēram, ir bail klātienē runāt, tas neko neietekmē. Mums galvenais vienkārši ir redzēt to cilvēku un tiešām sajust, ka viņi, nu, Ka viņš arī jūtas tā, ka viņš grib pastāstīt par sevi, ka viņš grib ar mums komunicēt un arī mums tas mērķis tomēr ir celt tās, nu, tādas jauniešu kompetences un tādu līderību un to, ka viņi spēj sevi prezentēt.
Paldies.
Jā, paldies. Renāta Lūdzu.
Jā, paldies. Man paturpinot Signas minēto, šis jā, tiešām mēs jau, nu jau laikam trešo gadu skatām šo vai otro šo nomināciju, jeb šo nolikumu sagatavoto. Un šeit atkal man joprojām ir jautājums par to, kad mēs šī nominācija ir par robežu novada jauniešu gada balvu par sasniegumiem, ko jaunietis jau ir paveicis. Nevis par to, ka viņam ir jāpierāda sevi vai kādā citā veidā jāpozicionē. Jo nu, mēs taču tajā brīdī, kad mēs, es nezinu, kā īsti mums saucās gada sportists, laikam mums ir gada novadnieks vai kā citāds mums ir vēl tie tituli, tajos nolikumos mēs taču neizvirzdam prasību, kad šim jaunietim vai šim cilvēkam jānāk sevi un jāpierāda. Viņu nominēja kādu citu personu, jau ir saņemta viņa piekrišana. Šī gadījumā, man liekas, kad mēs vienkārši novērtējam viņu šeit kā jaunieti, kurš ir aktīvi darbojies, novada interesēs, valsts interesēs, kurš ir sasniedzis kultūrā, mākslā kādus sasniegumus. Un, ja mēs skatāmies paralēlas vēl kam ar citiem novadiem, nu, es zinu, Ādažu novadā tādu nomināciju, es zinu, ka nu, man gan bērni ir aktīvā sportā saņēmuši arī Kocēnu novadā, un pat savu saņēma arī Latvijas mērogā nomināciju, nu, tur viņiem nebija jāiet un jāpierāda, un es esmu arī nu, jāpozicionē un jāpierāda. Es, protams, saprotu, ka tās ir prasmes, kas ir jāpilnveido bērniem bet, vai, un jauniešiem, bet vai šis pasākums, kur mēs tā kā apsveicam viņus, ja viņi iegūst balvu par saviem sasniegumiem, vai šis būtu vēl kāds nākamais līmenis, kas viņiem ir jāpārvar, lai viņi šo balvu iegūtu. Un te, Luīze, man jāmin, kad es zinu, gan pagājušajā, gan aizpagājušajā gadā jaunieši, kuri ļoti iebilda par šo, un aizpagājušajā gadā bija ļoti asas diskusijas tieši par šo, kad viņiem ir jāiet un sevi jāpierāda, kaut gan viņus kāds ir izvirzījis, kā gana labus, atzinība viņiem ir, bet viņiem vēl jāiet un sevi jāpierāda. Un tur bija ļoti kategorisks viedoklis, ka nu, viņi netaisās sevi popularizēt kaut kādā veidā, jo šeit jau mēs nesakam, kad mēs balvu dodam par to, kurš visvairāk sevi māk slavināt. Man mazliet ir tāda sajūta, ka šeit tomēr, ja mēs vēlamies novērtēt jauniešus, tad nu, viņi ir gana daudz ieguldījuši droši vien dažādās aktivitātēs, un tad šis ir tas atzinības brīdis, kad mēs viņiem sakam, ka jūs esat gana atzinīgi novērtēti un mēs jūs nominējam. Nu, tieši tāpat velkot paralēles par šo novadnieku un gada sportistu. Līdz ar to nu, mans aicinājums tomēr būtu skatīties, ka ja jaunietis ir izvirzīts, nu, tad komisija vērtē viņu bez viņa klātbūtnes.
Tad, Renāte, jums būs priekšlikums izņemt to punktu?
Nu, bet tas kardināli maina visu šo te nolikumu, šo struktūru, jo šeit ir vairākās kārtās tas nolikums izveidots. Bet par šo mēs arī runājām jau arī pagājušo gadu. Es nu, vienkārši skatoties, faktiski sanāk, ka viņam ir jāpierāda pašam, ka viņš ir gana labs. Bet, jā, līdz ar to es rosinātu tomēr skatīt, ja mēs vērtējam jaunieti, mēs viņam šo novērtējumu dodam par sasniegumiem, par to, ko viņš jau ir izdarījis.
Es, protams, saprotu to nostāju un es arī saprotu to uztraukumu par jauniešiem, bet es uzskatu, ka šo noteikti nevajadzētu pozicionēt kā pasākumu, kur jaunietim sevi būtu jāpierāda. Tas ir vairāk, tas ir drīzāk tāda iepazīstināšana ar sevi, pastāstīšana par sevi, tādu kontaktu ar citu jauniešu un citu cilvēku, kas ir, nu, kas tiešām tur rūpi par jauniešiem iepazīšanu novadā. To nevajadzētu uztvert, nu, kā tādu sevis pierādīšanu vai popularizēšanu. Un arī es savukārt neuzskatu, ka tas ir, nu, pilnīgi godīgi atkarībā no tā, cik sīki un smalki un labi ir aprakstīts, kāda jaunieša šis te pieteikums, varbūt kāda mamma par savu bērnu zina, nu, pilnīgi līdz sīkākajam punktam, ar kā visiem datumiem, katru pakāpi, katru vietu, kuru šis jaunietis ir ieguvis, bet, piemēram, kādu iesniegumu iesniegs skolotāji, kur ir pārstrādājusies, bet viņa zina, ka šis jaunietis ir tiešām fenomenāls, bet vienkārši šis iesniegums varbūt nebūs tik sīki, smalki aprakstīts. Un šajā brīdī mēs te nedodam iespēju šim jaunietim nu, tiešām vienkārši pastāstīt mums un papildināt šo te teikto pēc iesniegumiem. No, nu, pēc šīs te pieteikuma tās formas.
Jā, es gan, Luīze, te gribētu apanēt droši vien, ka mamma vai tuvinieks nebūs tas cilvēks, kas iesniedz par savu jaunieti, bet, nu, protams, var gadīties visādi, bet šeit tāpēc jau ir komisija, kas ir profesionāla komisija, kas izvērtē droši vien, ja tie sporta sasniegumi, tu visticamāk tas būs treners vai kāds sporta klubs, vai federācija, kuri iesniedz šo te pieteikumu. Nu, mēs arī skatāmies tādā profesionālā līmenī, un tev, ja mēs skatāmies, ka tie, kas vērtē šo vērtēšanas komisiju sastāv no izglītības departamenta, izglītības iestādes, sporta jomas pārstāvs, nu, es te neredzu jauniešus, vienīgi jauniešu domas pārstāvs ir tas, kas ir vienīgais jaunietis, ar ko jaunietim būt, nu, ar ko jaunietis komunicē. Pārējie visi ir, nu, mazlietiņi, nu, līdz jūs jau arī strādājat izglītības iestādē, jūs zinat, ka, nu, šeit bišķi izskatās pēc tā, ka bērnam jāiet ir, vai jaunietim jāiet ir un jāpierāda, cik viņš labs atkal ir. Nu, kad viņš tā kā, bez maz vai tādā, tā kā, nu, savā veidā, tā kā, jāiztur kāds siets papildus. Mēs taču tos, es vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs taču sportistus nevērtējam, nu, neprasam, lai viņi nāk un tagad savus sasniegumus vēlreiz pierāda. Vai tie paši novadniekus, kad mēs nominējam par sasniegumiem, mēs taču arī neprasam, lai viņi nāk un pierāda sevi vēlreiz, lai viņi nāk un stāsta, cik viņi ir labi. Tā ir mazliet viņa tāda, es nezinu, nu, droši vien ir jaunieši, kurie gatavi sevi slavināt, bet es zinu ļoti daudz jauniešus, kuriem šī te pratība vēl nav pietiekama. Protams, ar šo mēs varam viņiem to attīstīt, bet vai šis ir īstais formāts, kādā veidā mēs gribam to. Tāpēc jau ir jauniešu doma, ir jauniešu dažādas aktivitātes, kur viņi nāk izpaužās, sadarbojās, pierāda sevi, diskutē, analizē, un tā tālāk, un tā joprojām dažādas aktivitātes izved. Šis vairāk ir tāda pateicība par sasniegumiem.
Tātad par to pirmo punktu mēs kopā ar Ropažu novada jauniešu domes šo pasākumu esam organizējuši jau 6 gadus, un mēs paši arī izskatām, nu, lai apkopotu šos te visus pieteikumus un izveidot visas grupas un informēt cilvēkus. Lielākoties tās ir mammas, tie ir brāļi, māsas, kas piesaka, tie ir radinieki, kas piesaka šos te jauniešus. Un tāds otrs ļoti svarīgs punkts, kas šajā interviju procesā notiek, tā ir tā iespēja jauniešiem savā starpā tīkloties. Pēc Ropažu novada jauniešu gada balvas pasākuma mums vienmēr uz visiem jauniešu pasākumiem ir daudz, nu, izteikti lielāks apmeklētāju skaits. Mums katru gadu vienmēr arī Ropažu novada jauniešu domē pievienojas jauni cilvēki, tieši pateicoties tam, ka viņi ir iepazinuši mūsu klātienē, jo viņiem bija, nu, jāatnāk uz šo te otro kārtu neformālā veidā pastāstīt par sevi. Viņi tīklojās, iepazinās, viņi pat saprata paši, vai, nu, tur ir tiešām forši cilvēki, es labprāt ar viņiem satiktos un darītu kaut ko biežāk. Nu, tas ir ļoti, ļoti liels iegūmums jauniešu starpā, ka tiešām šī jauniešu gada balva ļoti labi saliedē jauniešus.
Luiza, tā intervija nav obligāti, ja?
Ir tā, ka interviju process ir kā otrā kārta. Mēs vēlamies, lai jaunieši pastāst par sevi. Viņiem nav obligāti jāierodās klātienē. Viņi var arī iesūtīt mums WhatsAppā video, viņi var arī WhatsAppā, pat vienkārši mēs tur uzdodam pāris jautājumus precizējošus. Piemēram, tur vienkārši ierunā audio atbildi vai uzraksta atbildi. Mums ir bijuši arī tādi gadījumi, mēs esam ļoti pretimnākoši šajā ziņā.
Paldies, Luiza. Ja, Renāte, jums vēl ir jautājumi? Nē, nav. Nākošā bija Rīta, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt. Es piekrītu iepriekš runātajam, tad Gremes kundzei un Grūpas kundzei. Es arī uzskatu, ka otrreizēja vērtēšana nav nepieciešama, jo mēs nevērtējam ne sportistus, ne gadu cilvēkus, jo tā balva ir par kaut ko ka jaunieci tiek izvirzīts par kaut ko vairāk, par kādu sociālo atbildību, bet ne jau varbūt vairāk par to, ka viņš ir, nu, teiksim, aktīvs kaut kur, kaut kādā veidā, tikai, nu, nezinu, piedalās pulciņos un tā tālāk. Mans vērtējums vienmēr bijis, ka tas, kas izdara vairāk nekā, nu, teiksim, nu, darba lietās, jā, nu, sociāli atbildīgs, respektīvi, kaut kādu pienesumu sabiedrībai novadam, popularizējot un tā tālāk. Es arī piekrītu, ka nevajadzētu šīs intervijas, man liekas, tas nav vajadzīgs, par iepazīstināšanu ar jauniešiem, manuprāt, būtu veiksmīgi, ja tie, kas tiek nominēti, par viņiem tiek uztaisīta filma šī pasākuma ietvaros un veidojot kaut kādas tīkošanās, nu, neformālus pasākumus, kuros viņi var piedalīties. Es arī neuzskatu, ka tas būtu nepieciešams. Nu, arī man atsaucas nebija labas par šīm intervijām no jauniešiem. Tā kā, nu, dažādi ir, protams, un formāts, klātiena, neklātiena, tam, manuprāt, visiem varbūt tās video, neliels video prasīts tiek visiem, un tad viss arī, nu, tā kā iefilmē. Droši vien arī nav salīdzināmi klātienas interviju, kur var pajautāt ar tādu video iesiltīšanu. Jā, es noteikti nu, tā kā vairāk neatbalstu šo intervijas kārtu.
Jā, paldies. Paldies. Vita, lūdzu jums pacelt roku.
Jā, labdien, klausoties šo diskusiju. Es kaut kā domāju, ka es balsojot ņemšu vērā jauniešu viedokli, ja jaunieši ir sapratuši, ka šāds formāts viņiem ir gana labs un tas veicina tādu sadarbību un kopēju satikšanos un šo izvirza jauniešu domi kā nolikumu, bet saprotu arī deputātu bažu par to, ka tas nedrīkst būt obligāts. Tāpēc man liekas, ka varbūt ka mēs varam kopīgi vienoties, ka pie tā punkta 4.2. otrā daļa interviju process nav obligāts. Jo uz pirmā pieteikuma, ja kāds nevēlas vēl par sevi pastāstīt papildus un izrunāt, tad komisija var izvērtēt jau arī iesniegumus un arī pēc šīm intervijām. Ja ir kāds, kas uz interviju nenāk, bet šis viņa sasniegums ir acīm redzams un apbalvojums, tad, protams, viņi turpina, viņš ir uz šo trešo kārtu un tiek piešķirta šī nominācija. To jau komisija var izlemt. Bet šis otrais posms, otrā daļa kā intervijas, kas ir atkal, es esmu dzirdējis daudz labu to atsaukšņu, tā kā nu, ir dažādi jaunieši, lai tas notiek un notiek viņu šī kopējā diskusija un vairāk varbūt arī par sevi var pastāstīt un ieraudzīt vēl, kas ir izdarīts. Tā kā vienkārši ieliekam, ka otrā daļa nav obligāta un kuram tas nav, jauniešu vecums ir dažāds ar dažādām nu, tādām nu, pat sajūtām uz publisku uzstāšanos, uz stāstījumu par sevi, tā nostāja un tā sajūta varētu būt dažāda, īpaši šajā vecumā, kas ir jāņem vērā. Man būtu priekšlikums otro daļu vienkārši nav obligāta, un tad komisija izvērtē. Bet tie, kas to ar prieku dara un šīs prasmes attīsta un komunicē un veido šīs prezentācijas, lai tas arī turpinās, un arī jauniešu dome to vēlas, ir saskatījis to kā vēl vienu iespēju tādai sadarbībai. Man būtu tāds priekšlikums.
Jā, paldies. Renāte, jūs vēl gribat kaut ko pateikt? Vai jūs?
Es tikai gribēju
Jā.
pateikt, kas priekšlikumas ievietojas.
À, priekšlikumu. Labi. Tad bija atvainojiet, Gunters. Jā.
Es zināmā mērā, jā, tas par to interviju, nu, tas jau daudz labāks variants ir, ja viņi ir tāda brīvprātīga, teiksim, ja viņi uzaicina, tas jau nevis saka, jā, es gribu, nu, labprāt vai tā, bet ja viņš nē, tad tas arī tiešām nedrīkst tik ņemts vērā, bet tieši, ja skatoties pēc paša nolikuma, man liekas, ka tur vajadzētu pārskatīt, un ja tur arī Gatis ir viņu cītīgi skatījis, jo tas ceturtais punkts, ka konkursa norise ir trīs daļās, bet konkurss, tas ir, nu, manā izpratnē, nu, te nav paskaidrot sīkāk, bet konkurss tā ir tā vērtēšana, un sanāk, ka pirmā daļa ir, nu, tā ir pieteikšana, tad pēc pirmās daļas ir kaut kāda vērtēšana, visticamāk. Kritēriji, pēc kā tiek vērtēts, nu, īsti ir, nu, droši vien, ka varbūt komisija pati zina, kā viņa vērtē, bet otrā daļa, ja otrā daļa ir tā šī te
Nav
intervija
obligāti.
vai kā, jā, bet vai tad viņa ir, respektīvi, vai viņa tiek iekļauta arī ar vērtējumu, vai tā ir vienkārši intervija, lai nezinu, gūtu pārliecību vai kaut kāds, vai tas dod papildus punktus vai nedod papildus. Nu, pieņemsim atšķirībā no, ja kāds tas jaunietis, kurš piekrīt un labprāt interviju sniedz, vai tas, kurš nesniedz, atsakās, vai tas ir mīnus, vai tas ir plus, to tā īsti tad vajadzētu saprast. Un trešā daļa, kas ir rakstīts konkursa noslēgums, nu, te sanāk tā, ka bet trešā daļa taču neko nevērtē, manuprāt. Tas ir vienkārši pasākums, kas ir tā kā jau apkopotā, jau pēc nu, konkursa norises rezultātā iegūto no šo te nomināciju apbalvošanu. Vienkārši tas te jēdziens, ka tā konkursa norises, nu, konkurss ir vērtēšana.
Tātad, Gunters, varbūt ceturtā punkta ne konkursa, bet pasākuma norise tiek.
Jā,
Vai...
bet te saprast, redzi, kurā brīdī tad un pie kuras daļas notiek vērtēšana un pie kuras nenotiek. Nu, skaidrs, ka trešā daļa noslēguma pasākuma vērtēšana nekāda nenotiek.
Jā,
Es
Gati,
teiktu,
ko
ka
jūs...
tur būtu Gatim, varbūt, nu, tīri no tādam juridiska korektuma, varbūt tas, kur nepārprotami, ja kāds lasa, jā, tad lai saprastu, kurā brīdī viņš tiek vērtēts un kurā ne.
Tad ceturto punktu jūs gribat precizēt. Ja piedāvājat precizēt Gati, mēs varam precizēt to ceturto punktu. Nu,
Protams, ka mēs varam
lūdzu,
vienīgais.
drusiņ vārds konkursa, ja? Ja mēs uzskatām, ka otrā daļa nav obligāta, ja? Tad un trešā daļa ir jau pasākums, bale, ja teiksim tā, nu tad vai ir šitas divas daļas kā konkursa?
Vienkārši saprast, arī nodefinēt,
Jā.
kur notiek vērtēšana, kur nē, vai teiksim
Jā.
Tā, ka
Sadalīt vērtēšanu un apbalvošanu.
Ja vērtēšana ir tikai pirmā daļā, jā, nu tad tur, teiksim, nu, tad, nu, piefiksē tā, ka tā ir vērtēšana, un ka tā otrā ir, ja tā ir brīvprātīga, piemēram, jā, tad, un, nu, trešā ir vienkārši, nu, pasākums, kas ir baļķis pēc konkursa. Nu, tīri šī te formulējuma ziņā, jo tad, ja pretējā gadījumā lasot, ja kāds no malas lasa, sanāk vēl arī tajā trešajā daļā tajā noslēguma pasākuma arī vēl kaut kādu vērtēšanu būs, un tur tikai tiks izlikt gala rezultāti. Nu, es tā to nolasu. Tad man tāds ieteikums tur pakoriģēt vai to
nolasu. Jā, vienīgais pirmajā punktā ir nodefinēts, kas mums ir konkurss, un tas konkurss ir Lopužu novada jauniešu gada balva. Līdz ar to tās visas trīs daļas kopā skaitās tā kā konkurss pēc šī definējuma.
Bet tad sanāk, ka visās trijās daļās notiek vērtēšana?
Nu, tas nav domāts, ka visās trijās daļās notiek vērtēšana noteikti, bet šeit notiek varētu Luīza būt sīkāk pastāstīt,
nu,
kurās daļās notiek vērtēšana vienīgais.
Konkurss
var
ir vērtēšana.
Varbūt, ka šitās trīs daļas ir kā sastāvdaļas, ja konkursa?
Tas ir kā sastāvdaļas konkursa, jā.
Nu, es ieteiktu šo paskatīt, jo Nu, viņš tāds, teiksim tā, viņi var saprast dažādi un tāds drusku maldinoši. Nu, vienkārši noprecizēt to. Tad, jo tad, kad, kurā daļā tiek vērtēts, kurā daļā nevērtē, kurā ir tikai tāda sastāvdaļa. To, tā kā, nu, tas mans tāds ieteikums. Paldies.
Rita, lūdzu, jūs gribētu. Skaņa, Rita.
Neskaņa?
Viss normāli.
Jā. Nē, es nesadzirdēju Luīzes skaidrojumu, vai otro kārtu tiek vērtēta, vai tajā netiek ņemti punkti. Respektīvi, ir iesniegums, Luīze, ir komisija izvērtē, un tad nāk uz interviju, bet punktus neliek par otro kārtu, par šo papildināšanu. Jā, tā es saprotu šobrīd.
Tā, tad mums šajā te konkursa nolikumā trešajā punktā parādās konkursa nominācijas un vērtēšanas kritēriju.
Jā.
Ja šie vērtēšanas kritēriji pilnīgi visi pierādās šajā te pirmajā kārtā, kur ir šis te, nu, šis te anketiņa iesniegums par šo jaunieti, tad mēs izvērtējam to. Ja kaut kas netiek pastāstīts, tad pēc tam jaunietis to precizē iekšā savā intervijā. Tātad gan pirmā, gan otrā kārta tiek vērtēta. Jā. Vienkārši mēs skatāmies to, vai ir visi no šiem te vērtēšanas kritēriju punktiem. Ja, piemēram, šajā te pieteikumā par jaunieti nav kaut, ir tikai puse no punktiem pastāstīt, tad jaunietim ir iespēja intervijā pastāstīt sīkāk un parādīt, ka redz, viņam attaisnojas vēl citi vērtēšanas kritēriji, viņam ir atbilstoši. Ja jaunietis neatnāk uz interviju, tas nozīmē, ka viņam ir viss uzrakstīts šajā te aprakstā, kur viņu ir pieteicis cilvēks ar viņu atļauju.
Mm-hmm. Nu, redz, te jau ir tas, ko Paulāns kundze piedāvā, ja nav obligāta respektīva, tad arī, nu, būs dažādi šie vērtēšanas kritēriji, tā intervija ir kā bonus, nu, tā kā pēc jūsu sacītā šobrīd, bet principā, vai viņam jābūt obligātam, vai viņš, nav obligāts jābūt visiem. Manā jau ieskatā, ka pēc pirmās kārtas komisija izvērtē, jebkur viņi izvērtē, tāpēc, es nezinu, darba intervijās arī tiek izvērtēts. Nu jā, pēc tam arī nāk klātienē, bet tas ir, vai vajag mums to otru kārtu, ir iesniegums un komisija izstrādā pēc kritērijiem un viss, un vai vajag šo sarežģīt manā ieskatā to interviju.
Tātad
vēlos. Es domāju, ka, nu, ka nevar rakstīt, ka nav obligāti, līdz ar to, nu, tie, kas neatnāk, viņi uzreiz tā kā ir zemāk šis vērtējums. Arī piedod, es pabeigšu, jau izdalītās. Un tiekoties ar cilvēku, jebkurā gadījumā pastāv šis subjektivitāte. Ja man ir iesniegums un kritērija, jebkurā konkursā, projekta iesniegumos, es skatos tīri pēc punktiem. Ir, nav, nu, iesniegums aizpildīts. Ja arī nav iesniegums pilnīgi aizpildīts, jā, diemžēl, tad viņš varbūt nenominējās uz kaut ko. Tiekoties ar cilvēku, vienmēr pastāvēs subjektivitātes princips, patīk, nepatīk. Līdzīgi, kā es nezinu, man bija kūku konkursā robežos jāpiedalās, un mēs nospriedām visas komisijas locekļi, ka labi, ka cilvēki neprezentēja. Jo tad mēs, tā kā, mums kā cilvēks iepatiktos vairāk, maz bērns, varbūt tās ir uzceps kūku, cik mīlīgi un tā tālāk. Un šis moments gan pastāv subjektivitāti, ja, nu, ja tā intervija, jebkurā gadījumā, tas ir mans tāds viedoklis. Bet vairāk gribēju pateikt to, ka jābūt vienādiem, nevar būt, kurš grib, kurš nāk, kurš negrib, kurš nenāk. tad būs atkal diferencēti šie nosacījumi dažādiem cilvēkiem. Manuprāt, jāraksta nolikums un konkrēti viņam jāsako līdzi. Mēs nevaram rakstīt, ka nav obligāts. Pēc manas domas, jā.
Tātad par šiem vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšanas kritērijos nekur nav minēts, ka intervija sniedz papildus punktus. Ja mēs vienojamies, ka šita intervija nav obligāta, bet jaunietis pats pēc savas gribas, ja grib, tad atnāk un pastāst vairāk, tas nenozīmē, ka viņam ir papildus punkti. Ja jaunietis, kurš izvēlās nenākt uz interviju, kopā ar savu treneri vai skolotāju pats ir sagatavojis šo te pieteikumu un visus vērtēšanas kritērijus skaisti aprakstīs, tad viņš arī saņem maksimālos punktus, ja visi šie te vērtēšanas kritēriji tiek atrunāti. Jo viņš jau nekur jau netiek minēts, ka jaunietis par interviju tad saņems papildus punktus. Mēs jau vienkārši vērtējam to informāciju, kas par darītajiem darbiem tiek sniegta. Ja pieteikums ir izpildīts kvalitatīvi un ir aprakstīts viss, tad jaunietim ir visas iespējas iegūt maksimālos punktus. Jo mums ļoti bieži ar šiem tad pieteikumiem gadās tā, ka ir iesniedzis nu, tur vecākais brālis un uzraksta, nu, mana māsa piedalās mūzikas konkursos 4 reizes gadā brauc pārvalstīm.
Mm-hmm.
Nu, šāds jaunietis tad nevar sasniegt maksimālos punktus, ja viņš neatnāk un nepaskaidros sīkāk uz intervijām. Mēs nevaram izsekot līdzi tam, cik kvalitatīvi Ropažu novada iedzīvotāji, jauniešu radinieki, skolotāji iesniedz šos pieteikumus. Ja šis pieteikums ir viss precīzi atrunāt, viss skaisti uzrakstīts, tad jaunietim ir visas iespējas iegūt maksimālos punktus. Ja jaunietis jūt, ka kaut kas šajā pieteikumā nav pastāstīts, jo jaunieši arī saņem šos pieteikumus, ja jaunieši jūt, ka kaut kas nav pastāstīts pieteikumā, viņam ir vēlme, tā es varu pastāstīt vēl to un to un to, es nākšu uz intervijām, tad man būs maksimālais punktu skaits.
Nu jā, tas, es saprotu, jūs domu gājienu, bet nekur konkursos tā nenotiek. Nu, ka mēs it kā uzrunājam, varbūt jūs vēl kaut ko pastāstīsiet, varbūt jums tas vēl ir kā... Nu, konkursa iesniegums parasti ir arī tas, kas kalpo kā papildus. Ja, un, ja gribas precizēt, cik mūzikas, kādos mūzikas konkursos var aizsūtīt to brāls papildinu, piedodiet. Tāpēc nav jātaisa intervēt, bet jā, saprotu jūs to domu.
Paldies, Rita. Renāta, lūdzu. Jums ir.
Jā, nu šeit Luīze 19. punkts skaidri notiek, nosaka, ka konkursu vērtēšanas komisija var lūgt paskaidrojumu vai papildus dokumentāciju no pieteikuma iesniedzēja. Šeit jau skaidri definēts, līdz ar to mans rosinājums ir izslēgt to 4-2 punktu no vērtēšanas kā tādas sārā. Un vēl man jautājums attiecībā par tām vērtēšanas kritēriju šeit ir, bet šī vērtēšanas kārtība, vai ir kaut kāda atsevišķa izstrādāta punktu skaits, kas tiek piešķirts par katru no kritērijiem, jo šeit es vismaz pielikumā viņu neatrodu. Vai tas ir atsevišķi?
Tā tad žūrijas komisija parasti katram jaunietim, tad, kad žūrija vērtē šos te visus pieteikumus un jauniešus, tad viņiem ir šie te vērtējuma kritēriji un vienkārši izlasa aktīvi veicis brīvprātīgo darbu vai citas aktivitātes sabiedrības labā Ropažu novadā. Izlasām, kas ir rakstīts pieteikuma anketā, vai jaunieci kaut ko pastāstīs, ir ievelkam ķeksīt. Un tā, jo tad, kad viss atzīmējas, nu, tad arī tas skaitās, ka mēs pa katru vienkārši punktu ievelkam šo te ķeksīt, ja tas tiek izpildīts.
Tad atsevišķi vēl punkti par... Netiek, nu, piemēram, 7-1 pozīcijā, 1, 2, 3, 7 pozīcijas, tad viņam ir, nu, pa katru viens punkts tiek piešķirts. Vai, piemēram, gada brīvprātīgais ir 3 pozīcijas, tad ir 3 punkti tiek piešķirts. Es vienkārši saprastu.
Mēs patiesībā nekad neesam tā teikuši tā, šis ir viens punkts, šis ir viens punkts. Mēs skatāmies šos te vērtēšanas kritērijus un skatāmies atbilst vai neatbilst.
Bet tad faktiski, kad ir izpildīti 5 vai 7 vai 3 kritēriji, tad viss ir kārtībā, viss atbilst un jūs tālāk nevērtēt. Jo šeit arī par to vērtēšanu, Luīze, es vēlreiz gribētu precizēt. No jauniešiem šeit šajā brīdī vērtē tikai viens jauniešu pārstāvis.
Nu, es vēlētos piebilst.
Nav vērtētāji.
Es vēlētos piebilst, ka es pati arī esmu jaunietis. Tā kā mums ir vismaz divi jauniešu pārstāvji un arī nevalstisko organizāciju pārstāvji atkarībā no katra gada kāda žūrija, bet arī bieži vien mums nevalstiskās organizācijas pārstāvs ir zem 25 gadiem.
Jā, šeit es vēlētos norādīt, Luīze, ka jauniešu pārstāvs ir aktīvs robežu novada jaunietis, kas brīvprātības principā veic šās darbības, nevis jaunietis, kas ir algots pašvaldības darbinīgs. Par šo uzsvers ir. Par profesionalitāti neviens ne brīdi nešaubās, bet par aktīvu jauniešu iesaisti, tas ir par šiem te, ko tu tieši minēji, par jauniešiem, kas aktīvi pēc tam pasākumā darbojās, līdzdarbojās un no pasākuma gala rezultāta izaugums atkal jauni aktīvi jaunieši, tas gala rezultāts. Bet kā mēs nonākam līdz tam gala rezultātam, jo šī prezentācija, ko viņi gatavo profesionālai vērtēšanas komisijai, kas sastāv no profesionāliem pašvaldības darbiniekiem.
Tātad vērtēšanas komisija sastāv no cilvēkiem, kuriem rūp jaunatnes nozare. Jūs iepriekš minējāt, ka šis te uztraukums...
Arī man rūp jaunatnes nozare.
Jā, es to saprotu, tātad es pabeigšu savu sakāmo. Jūs iepriekš minējāt, ka uztraukums par intervijām ir tāds, ka jaunietim ir sevi it kā jāpopularizē, it kā jāpierāda priekšā bargai žūrijai, jo tur nesot jaunieši. Tātad šis fakts
es neminēju, ka nav jaunieši.
Ir jaunieši arī.
Tad es neminēju, ka nav jaunieši. Es teicu, ka tā ir profesionāla žūrija, nevis jaunieši, kā aktīvi ropažu novada jaunieši. Pēc tam pasākumā ir aktīvi ropažu novada jaunieši.
Labi, Renāte.
Paldies, jā, Luīze, par viedokli. Mans rosinājums ņemot vērā punktu numuru 19. Konkursu vērtēšanas komisija ir tiesības lūgt paskaidrot un papildus dokumentācijas no pieteikuma iesniedzējiem. Mans rosinājums ir izņemt 4.2 punktu ārā. Es esmu ievietojis arī priekšlikumā. Paldies.
Jā, paldies. Vita Lodze.
Labdien. Nu, šajā diskusijā jau sāku justies, kā tad mazliet, ka mēs kā skolotāji norādam. Man, pie mana balsojuma pat motivējošākais ir tas, ka jauniešu dome tā ir lēmusi un tāds ir viņu viedoklis. Un mēs kā pieaugušie ļoti bieži mēģinam ielikt jauniešu kaut kādos rāmjos. Ja jaunieši ir sapratuši, ka šīs intervijas viņiem ir ļoti svarīgas, tas lūdzu ieliku priešlikumu papildināju 4.2 punktu interviju nav obligāta vēlētēšanas komisija vērtē arī pretendentus, kur nepiedalās intervijā un arī 12. Punktu, jo tas arī pret to attiecas, ka interviju nav obligāta vērtēšanas komisija vērtē arī pretendentus, kur nepiedalās intervijā. Bet lai ir šī iespēja jauniešu domēji pašai lemt, kādā formātā viņi ar šiem jauniešiem stiprina šīs attiecības, šo dialogu, šo iepazīšanos. Un, ja mēs ieliekam, ka tas nav obligāts, tad mēs neieliekam tai savos rāmjos, kā tam būtu jābūt. Un tad varbūt, ka jauniešu domē ir jāiestājas vairāk tiem jauniešiem, kur ir pret interviju, un nākamo reizi jauniešu domi rakstīs citu nolikumu, bet lai tas nāk no jauniešiem, nevis no mums. Tāpēc es šādu priešlikumu un arī balsošu.
Jā, paldies. Guntars, lūdzu.
Tomēr jautājums par to otro, ja pirms mēs nav obligāts šīta intervija, vai tomēr tā tiek vērtēta vai nē?
Vai?
Jā, tātad...
Vai tiek vērtēta jau... vai netiek vērtēta otrā kārta? Jo tas ir tas jautājums, jo... Nu, es saprotu to, jā, ka ja ir atbilstoši arī tie jautājumi, kas 19. Laikam bija punkts, ka tad ir tiesības, bet, nu, jūs tā kā uzaicināt, ja viņš saka nē, vai tad, ja kāds atkal otrs cits atnāk, jā, vai tas tie tomēr paaugstina viņu to?
Nu, Luīze jau vienu reizi atbildē, ka nav
nē, es nesaprotu, ka tad, jo tad, nu, tas mērķis ir
vienkārši vēlreiz samārdot, jā.
Man nevajadzētu.
Pateikšu vēlreiz, tātad papildus punkti par interviju nav. Tiek vērtēti pēc vērtēšanas kritērijiem kopumā visa sniegtā informācija par jaunieti, viņas sasniegumiem un aktivitātēm. Vienalga, kādā ceļā tā ir iegūta, vai caur pieteikumu anketu, vai papildus caur interviju. Papildus punktus intervijas apmeklējums nedod. tiek vērtēta informācija, kas ir sniegta par jaunieti.
Bet tad lūdzu, varbūt, ka to tomēr vajag precizēt arī, jo nolikumā to nevar nolasīt. Nolikumā šobrīd 11. 12. punkts pasaka, ka no abiem diviem viņiem. Jo jūs, es saprotu, jūs Lorīz mutiski izstāstījāt, jā, bet nu, nolikumā tas nav uzrakstīts, tas, ko jūs mutiski izstāstījāt.
12. punkts, jā.
Nu, vienkārši, ja vērtēšana ir tā, ka...
Jā, 12. Tas mans papildinājums, paskaties, tad viņš atbilst tam, ka 12. punktā, tajā priekšlikumā, paskaties, viņš pasaka to, kad atkal 12. punkts, kad nav obligāts, un vērtēšanas komisija vērtē arī šos pretendentus, kas nav ieradušies. Bet intervijā, protams, var iegūt vēl papildus informāciju, kas varbūt kādam atļauj to ķeksīti izpildīt, ka izpildīts vai daļēji izpildīts. Tas vērtēšanas jautājums.
Tad es redzēju, izbūs, jā.
Es atvienoju, es vienkārši, nu, paskaties.
Jā, es tādu, es ieraudzu, jā.
Jā, Rita Lūdzu.
Es ļoti atvainojos, es otram nesaprotu to vērtēšanu. Ja Luīze apgalvo pirmajā skaidrojumā, ka tiek papildus ievākta informācija, kad izpildās kaut kāda kritērija. Vai tad tie kritērija netiek vērtēti? Informācija, respektīvi, nu.
Kādā ziņā netiek vērtēti kritērija? Vēlreiz mēs runājām. Ja pieteikums ir pilnīgi sīki izstāstīts un atbild visiem vērtēšanas kritērijiem ir paskaidrots katrs vērtēšanas kritērija punkts, tad šim jaunietim
jūs tikko apgalvojāt. Nē, es saprotu, bet jūs tikko teicāt, ka otrās kārtas intervijā punkti netiek doti.
Nē, es neteicu, ka netiek doti punkti. Es teicu, ka netiek doti papildus punkti par interviju. Otrajā kārtā, ja šis te pieteikums nav bijis kvalitatīvs, tad otrajā kārtā jaunietim ir iespējams sniegt papildus informāciju. Vērtēšana notiek atkarībā no sniegtās informācijas. Mēs vērtējam informāciju par jaunieti, nevis vērtējam papildus punktus par to, vai viņš ir apmeklējis šo te interviju vai nē. Papildus punkti par interviju nav. Mums ir punkti par informāciju, ko esam saņēmuši.
Nu, bet loģiski, nē, nu, es tik daudz es saprotu, respektīvi, tad ir jānodefinē, ka divas kārtas un abas tiek vērtētas. Ja jūs dodat papildus punktus par informāciju, tas ir, kad otrajā intervijas kārtā iegūst papildus punktus, ne jau par interviju, bet par informāciju, par kritērijiem.
Mēs nedodam papildus punktus par interviju, mēs dodam punktus.
Par informāciju, Luīze, nu, mēs varam spēlēties vārdiem, nu, bet par informāciju.
Tieši tā, par informāciju, kas ir saņemta no jaunieša.
Nu, bet tieši tā, un ja viņš neierodās, viņam nav iespējas iegūt šos punktus.
Tad jaunieša treneris vai skolotājs ir uzrakstījis ļoti kvalitatīvu, labu informāciju, labu stāstījumu. Mums ir tik daudz gadījumu, bieži, ka ir anketa, kur ir trīs teikumi.
Nevajag tik gari, nevajag veistot laiku, piedodiet. Es sapratu, bet tad vienkārši ir pirmā kārta, ir vērtē vienkārši kritērijus, un ja atnāk uz interviju, viņš iegūst papildus informāciju. Nu, jūs tad mēs spēlēties vārdiem, un ja jaunietis neatnāk, respektīvi viņš uz konkursā, viņš ir zaudētājs. Nu, tas nav tā, ka, ja mēs rakstam, ka nav nepieciešama visiem šī kārta. Nu, tas arī nevar būt, visiem jābūt vienādiem noteikumiem, nevar būt dažiem vajag, dažiem nevajag.
Es visu nesaprotu,
kā tāda maldināšana informācija. Otrajā,
varbūt zaudētājs, viņš negrib atnākt uz interviju, bet tad viņa pieteikums mums visu paskaidro. Kāpēc viņš ir zaudētājs, ja viņa pieteikums ir pietiekami paskaidrojums?
Es pat neiesaistīšos diskusijā, jūs nesaprotu, ko es jums mēģinu pastāstīt.
Vienkārši. Es vien priekšlikumu, varbūt beidzam to savā veidā tirgu un balsojam par tiem priekšlikumiem, kas ir jāizvirzīt. Un tad jau līdz domas sēdē katrs izdomā vēlreiz savu balsojumu un nonākat pie kaut kāda kopsaucēja. Jo nu, tas jau pārtrauk vienam otram, tas jau vairs nav īsti normāli.
Jā. Paldies, Rītvars. Jā. Es gribēju piedāvāt balsot par priekšlikumiem. Tāds pirmais priekšlikums ir no Renātas. Lūdzu, Renāta, nolās savu priekšlikumu.
Jā, izslēgt no nolikuma punktu 4.2. otro daļu. Interviju process norisinās 24. gada 1. februārī Ropašu kultūras centrā, respektīvi, tad priekšlikums ir izslēgt otro daļu, kad ir klātienes intervija, vēl, kur jaunieši prezentē atsevišķi vēl šos savus sasniegumus, bet, un tas ir ņemts vērā sasaistē ar šo 19. punktu, kurā ir noteikts, ka konkursa vērtēšanas komisija var lūgt, paskaidrot vai papildus dokumentāciju no pietiekuma iesniedzēja.
Jā, paldies. Tad balsojam par pirmo priekšlikumu. Vai visi deputāti nobalsoja? Tad lūdzu, Jāna, paziņo rezultātus.
Jā, Signe mums ir pieslēgusies.
Jā, Signe ir pieslēguma. Viņa nenobalsoja?
Nē.
Signe, nu es viņu neredzu. Viņu tā...
Nē, nē, viņa ir pieslēgusies. Bet...
Viņa ir pieslēguma, bet... Jā.
Viens ir par, septiņi ir pret, Haralds Burkovskis. Guntars Kniksts, Vita Palnāna, Pēters Salinieks, Leldis Turmi, Ainārs Vaičulēns, Ritvars Ziedonis, Aturas Sludmila Vorobjova. Un Sigma Grūbe nepiedalās.
Labi, paldies. Tad, cik es saprotu, pirmais priekšlikums nav apstiprināts. Pariesim pie otra priekšlikuma. Papildināt punktu 4.2. Lūdzu, Vita, intervija nav obligāta, vērtēšanas komisija vērtē arī pretendentus, kuri nepiedalās intervijā. Papildina 12. punktu, intervija nav obligāta, vērtēšanas komisija vērtē arī pretendentus, kuri nepiedalās intervijā. Lūdzu, balsojam par otro priekšlikumu. Tā, Jāna, es domāju, ka visi nobalsoja. Signe tā neparādījies. Ja balsojam, Signes?
Nē. Stoņi par. Un pret ir Renāta Kremze.
Jā, paldies. Tad 8 deputāti nobalsoja par, viens pret un viens nepiedala. Signe Grūbi, ja? Viens pret Renāta Gremze. Paldies, tad apstiprināts otrais priekšlikums un lūdzu Luīze un Gāti, ja, papildināt to un vajadzētu sagatavot līdz domes sēdē to nolikumu ar labojumiem. Ja? Tad uz
piekdienu,
pamatdatiem. Jā.
Uz piekdienu, piekdienu mēs sūtam domas sēdes materiālus.
Jā, jā, tad lūdzu uz pamatdātiem. Jā, nu balsojumu. Jā, balsojam par sagatavot lēmu projektu, apstiprināt nolikumu. Lūdzu. Tā 9 deputāti, 8 deputāti nobalsoja elektroniski par, pret viens deputāts. Pret Renāta Gremzi nepiedalās viens deputāts Signa Grūbe. Paldies. Jautājumu virziesim uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies, Luīze. Paldies, Gatis.
Paldies, Nels.
Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Ziņo sporta speciālis lūdzu Daniels Palodis. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien, tātad ir saņemts iesniegums no sporta komandas menedžera, kas paredz piešķirt naudas balvu par otro vietu Beach Pro Tour Futures, kas ir notikuši šī gada vasarā, un tas notika Polijā. Sacensības atbilst visiem noteikumiem un aicina balsot un piešķirt naudas balvu.
Paldies, visi dati tiek pārbaudīti, visi atbilst mūsu saistošiem noteikumiem. Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu, piešķirt naudas balvu par otro vietu. Renāte. Paldies, vienbalsīgi. Apstiprināts, sagatavots lēmuma projekts. Nākamais jautājums līdzīgs par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lūdzu, Daniels.
Ir saņemtas sportists naudas iesniegums un informācija norādīt, ka tas bija Eiropas čempionāts BMX un ir izcīnīta otrā vieta sacensībās Francijā un arī visu atbilst noteikumu prasībām un aicinu piešķirt naudas balvas.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par sagatavot lēmumu projektu piešķirt naudas balvu. Haralds? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā. Lūdzu, Daniels.
Jā, ņemot vērā, ka šis ir jau novembra iesniegums, arī novembra komitejā tika skatīts šī sportista sasnieguma, kur, diemžēl, neatbilda noteikumi. Taču jāsacīna, ka izvērtējot arī nākamo iesniegumu un komunicējot gan elektroniski caur e-pastu, gan caur telefonu zvaniem, diskutējot par sarstošiem noteikumiem, arī šīs sacensības neatbilst noteikumiem un ir sagatavots atteikums.
Tad tiek veiktas pārunās ar iesniedzēju, ja?
Jā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Paldies. Tad balsojam par sagatavot lēmumu projektu atteikt. Tā, paldies. Vienbalsīgi. Virzēsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums ir arī par naudas balvas piešķiršanu. Lūdzu.
Tātad šis ir otrs māsas, varbūt ir iesniegumi par daudziem 22. Gada sasniegumiem, kuri automātiski jau neatbūs noteikumi. Un arī izskatot iesniegumus, kas ir šī gada periodā sasniegta, nav vai nu mērogu sacensība, kas ir pilsētas mērogu sacensības, vai otrajā gadījumā nav ne startautiskajā vingrošanas federācijā, ne Latvijas vingrošanas federācija informācija par šīm sacensībām.
Līdz ar to... Sacensību kalendāra, jā, federācijas. Jā. Paldies, jautājumi. Paldies, balsojam par sagatavot lēmumu projektu. Atteikt, diemžēl. Haralds?
Haralds kaut kur ir izgājis.
Vai ir miršanas atveicība?
Tā. Tā, 9 deputāti elektroniski par, 1 nepiedalās. Virzēsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportam. Jā, šeit ir.
Jā, arī pozitīvs lēmums, mākslas vingrošana, sportistē Eiropas mērogu sacensībās ir izcīnījusi pirmo vietu, un gan Latvijas, gan Startautiskās federācijas lapā ir šīs sacensības minētas, un aicinu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam par sagatavot lēmumu projektu. Piešķirt naudas balvu. Tad Vita. Tad 9 deputāti par un nepiedalās 1 deputāts Haralds Burkovskis. Paldies. Lēmu projekts tiek apstiprināts. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportam.
Jā, ir saņemt sportista mācu iesniegums, tātad par Latvijas jaunatnes floorballu čempionātā 13. Izcīnīto pirmā vietu FAS Masters Sulbra komandas sastāvā. Līdz ar to aicinam piešķirt naudas balvu par izcīnīto sasniegumu un rēķinot to, ka šis ir komandas sporta veids, tad ir 50% mazāks.
Tad komandas sportistam, ja?
Jā, jā.
Jā, paldies. Balsojam par sagatavot lēmu projektu. Es jautājumu neredzēju. Lūdzu. Tā. Tā, 9 deputāti nobalsoja par, nepiedalās 1 Haralds Burkovskis. Paldies. Nākamais jautājums par sporta sasniegumiem. Ja?
Jā, līdzīgi kā bija pirmajā iesniegumā, ko mēs pirmo skatījām, šis ir otrs komandas biedrs, par kuru tiek lēmts, un sasniegumi ir tie paši. Ir otrā vietā Beach Pro Tour Futures sacensībās, kuras notika šī gada vasarā Polijā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Jana, atzina lūdzu, ka 2:00 Haralds Burkovski.
Jā.
Jā. Tad balsojam par sagatavot lēmu projektu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sporta. Jā. Tā, paldies. 9 deputāti nobalsoja par un 1 nepiedalās Haralds Burkovskis. Paldies visiem deputātiem un specialistiem par sagatavotiem dokumentiem un par piedalīšanos.